Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja niisugune tunne on, et varsti lähene meile kuskilt poolt mingisugune tumedav pilv, siis lööb valgeks ja müriseb ka. Ei tea, võibolla äikest vast ei tule, aga võibolla tuleb ka, igal juhul tundub, et kangesti umbne olemine on ja õhutemperatuur on... Ei ole midagi parata, mina kuulun küll Põhjamaade hulka ja tahaksin minna sinna, kus on jahedam. Elu on juba niisugune, et inimene tavaliselt ei olegi rahul sellega, mis tal on, vaid ta on rahul olematu sellepärast, mida tal ei ole. Ja igasuguseid uudiseid, nii nagu ma alati olen alguses öelnud, on küll ise asi, kas sa tahad neid näha või sa ei taha neid näha. No kõrghariduse seadus või see reformiseadus võeti nüüd vastu ja sellega on kuulutatud ka meie kõrgharidus kõige kõrgemaks hariduseks üldse ja tõus veel kõrgemale jätkub või kui eestlane või muul viisil. Eile sattus mulle ka kenakene uudis niimoodi nina alla ja eks eesti keelest ole igal inimesel, kes seda kasutab oma arusaamine. On nagu on, mõnel kukub see välja sujuvalt ladusalt ja igati kenasti vulisevalt, teisel on ta rütmitu ja kuidagi katkendlik ja hüplev see eesti keel. Mõnel käib sinna juurde igasuguseid häälitsusi, mõnel mitte, mõni ütleb ühte sõna vähemalt 9 korda, kuna ta kardab, et ilmselt vestluspartner või publikum just sellest sõnast selle koha peal aru ei saa. Aga mida mina nägin eile? Nägin mina kirjatükki ekraanil, kui Marika Tuus-Laul rääkis Riigikogus, et elektriaktsiis on Eestis väga kõrge. Kostis peaminister Andrus Ansip, et selle jutu propagandistlik edu on vaid piiratud mõtlemisega inimeste puhul. Mida võiks tähendada häälitsus selle jutu propagandistlik edu on vaid piiratud mõtlemisega inimeste puhul? Kas siis piiramatu mõtlemisega inimesed peaksid röökima, et see on veel vähe, tahame kõrgemat aktsiisi? Ilmselt jah, aga kui vaadata nüüd sitaate, nii nagu stsenaariumis tavaliselt kirjas, Tuus. Mina tahaksin rääkida just elektriaktsiisist ja sellest, et eraisikule on see ligi 5 korda kõrgem kui Euroopa Liidu miinimumnõue ja äriühingule koguni ligi 10 korda kõrgem kui Euroopa miinimumnõue. Ansip vastas, ma ei tea, kust tuleb teie kirg. Võrrelda igasuguseid maksumäärasid Euroopa Liidu miinimumnõuetega. Paljudel juhtudel Euroopa Liidu miinimumnõue on 0 ja võrrelda midagi nulliga on kaunis kasutu ja eriti palju teile juurde ei anna. Välja arvatud propagandistlik edu nende inimeste hulgas, kelle mõtlemisvõime piirdubki suurema summa nulliga võrdlemisega. Seega siis, kui võrrelda midagi nulliga, siis näiteks meie elektriaktsiis on ligi 5 korda nullim kui Euroopa Liidu miinimumnõue, nagu ma vihjest aru saan, on see ju 0, eks ole. Äriühingutel koguni 10 korda kõrgem kui Euroopa miinimumnõue, mis võiks ju arvata, peaks ka siis 0 olema. Aga... Tegelikult väljendub niisuguses ütlemises tõend, et ka mitte millestki saab midagi teha, isegi kui Euroopa Liidul ei ole veel miinimum nõuet. Meie nõuame, sest meie oleme pioneerid ja meie teame ja teisalt muidugi ka ikka jumalikus. Ikka see jumalikus. Ansip ütles veel, et nii ma ei soovitaks teil keskenduda niivõrd miinimummääradega võrdlemisele, kuivõrd analüüsida seda, et kas maksud on piisavalt suured selleks, et tagada õpetajate, politsei ja päästeametnike palgad, pensionäridele pensionid. Millise mõtte vastu mina kohe üldse ei vaidle, aga ma sooviksin ka veenvaid tõendeid selle kohta, et meie riigi aparaat töötab karskelt ja kainelt, optimaalselt, mitte asetades rõhku veel välja tulemata Euroliidu nullnõudede, et see tooli põhja soendajate arv peaks olema natuke teine ja töötulemused ka. Ma ei pea siin silmas muidugi kõiki õpetajaid, politseinike, päästeametnike, vaid ma pean silmas neid, kes kuskil istuvad tooli põhja soendavad ja eelnimetatutele oma pretensioone esitavad. Meil juhtub praegu tegelikult ju nii nagu juhtus Briti laevastikuga aastakümnete ees, kes viitsi voorida, vaadake, see on ka Piiteri printsiibis kirjas. Administreeriva personali hulk ja nende palgad olid niisugused, et palga saamiseks tuli laevu müüa ja laenu võtta. Et jutt raha peale läks, siis eile nautisin mina mitmest kanalist, kuidas näidati inimesi, kes kõik olid kas rahul või vähem rahul sellega, et euro ikka tuli ja ega meil muud võimalust ei olnud sellepärast, et noh, ikka ta pidi tulema ja selle kohta ütlevad uudised, et värske uuringu tulemuste kohaselt on euro rahana mõjutanud enam kui poolte eestimaalaste tarbimisharjumusi ja hinnatundlikkust. Seega, kuhu poole ta nüüd on muutnud, kui need kaks muutujat on pandud ühte patta, siis need, kelle hääl on kõvem ja tuleb kõrgemalt, nendega tuleb vast rohkem arvestada. Eelmisel aastal olla 42% inimestest leidnud, et euro tulek on nende ostuharjumusi mõjutanud. Kuidas see asi käib? Euro loob uued refleksid, uued harjumused. Tänavu tunnistab juba 53% inimesi, et euro tulek on nende ostuharjumusi mõjutanud. Lähemalt muidugi ei taheta kirjeldada, seega me peame ise siit lugema ridade vahelt välja ja mõistma, mida, kellel, kuidas, kui palju ja miks ja selle peale ütlema, et see on väga hea. Kõige selgem mõju tarbimisharjumuste muutustele oli sisse tulekul, kui alla 400 eurose sisse tulekuga perede liikmetest 65% muutsid oma rahaga seotud harjumusi, siis nendel, kelle sisse tulek oli üle 1100, muutusid harjumused kõigest 36%. Edasi, miks ja kuidas? See peab jääma ja iga inimese oma fantaasia valda. Kõige enam vastanutest rõhutas, et ostuharjumuse muutmine tähendas, et nad hakkasid rohkem vaatama hindasid ja rohkem otsima odavamaid tooteid. Ja loomulikult võib tõdeda, et madalama sissetulekuga inimesed muutsid euro kehtestamisel ka oma liikumisharjumusi. Nüüd nad käivad sisseoste tegemas harva, otsivad kauplustest kauem odavamaid tooteid, see tähendab, et lettide vahel on neid rohkem ja nad liiguvad aeglasemalt ja ostavad hinna järgi muidugi vähem. Nad arvestavad sagedamini kokku kulusid või järgivad päevast kululimiiti ja loomulikult on see muutnud ka väiksema sissetulekuga inimeste toitumisharjumusi, kui nemad enne tarvitasid toiduks kaera, helbe, putru, piimaga, siis nüüd tarvitavad nad seda toiduks märgatavalt tervislikuma reklaamitud kraaniveega. No jah, rublaga kohaneti ka kohe vabatahtlikult ja kui tollaseid ajalehti uskuda, siis oli ikka õnne sellest tulekust kui palju, aga kui Miga Valdari teost lugeda, mille ta Rootsis endis välja kogunisti võõra nime all, siis võiks jälle järeldada midagi muud, aga statistika on juba niisugune, et ta ütleb sulle, et näed, sinu harjumused muutuvad, sa lõõtsutad, su süda on soe, samas kui tuleks arst ja ütleks, sul on kopsupõletik, su kehatemperatuur on tervenisti tõusnud kriitilise piiri juurde, aga statistika järgi on ta ikka veel pool elus, kuigi arst ütleb, et te olete ju pool surnud, ma pean teid ravima hakkama ja võtta sa kinni, kus see tõde siis siin on. Tarbimisharjumusi muutmata kehtestab euro tõesti oma reeglid ja kuhu siis euro kaob. Kui võrrelda krooniga, siis euro valmistamismaterjal on tükkmaad kehvem, sest euro kulub kiiremini, ei ole midagi parata. Kirjutas üks inimene, et tema leidis hiljuti terve portsu mingisuguseid krooni aegseid järve Selveri ja säästu marketi tšekke. Võttis tema ette ja hakkas neid praegustega võrdlema. Täpselt sama ostukorvi puhul hinna vahe 28,3%. Aga näete, kui vägevasti on meie rahvas rikastunud, ta jõuab ikka osta täpselt sama korvi. No muidugi tänu sellele, et ta saab rohkem palka ja see taaskord väljendab hoolitsust. Tegelikult on jah, palgad jäänud suhteliselt samaks, tarbimisharjumused, noh, seda võiks öelda, et hakkavad nii mõnelgi lähenema ellujäämiskursusele, rahvast röövitakse rõõmsalt ja peenelt ja tänu puudulikule haridusele ei oska igaüks seda mõistagi. Elekter, eluasemekulud, kõik hinnad tõusevad. Miks? Sest riik ju saab maksustada neid, kes kehtestavad meile vägevamad hinnad. Petterselli taim maksis krooni ajal 1,5 krooni. Nüüd maksab ta 1 euro. Arvestage vahet, näete, enne oli 1,5, nüüd on 1, see on ju tervenisti 30%-line arvuline langus. Mis siis, et tegemist on tegelikult 10-kordse tõusuga. Lapsed asku raha. No, mäletan, kuidas oli vaidlus, kas anda ikka 10 krooni nädalaks või mitte anda. No, andke talle täna 1 euro nädalaks ja ta ütleb, kuhu. Või õigimini jah, ta viitab, et teie võiksite olla see hoiu põrsas ja lüüa oma mulgu nüüd avali ja ta pistab selle raha teile sinna. Vägevad saavutused on veel. Lugesin eile õhtul uudist ja hakkas nagu peas pisut vahutama. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused hakkavad nüüd looma uut unikaalset peremudelit, noh, nii öelda lausa suguseltsi. Seda nimetatakse segaperekondadeks. Ja eelnõu ütleb, et tudeng saaks tulevikus 135 euro suurust toetust vaid juhul, kui tema keskmine sissetulek perekonna 1 liikme kohta jääb alla 280 euro kuus. Perekonnaks ei loeta mitte seda, mis on siiamani veel kirjas pereseaduses, kui sinna ei ole vahepeal tehtud täiendit, et noh, perekond võib koosneda mehest, karvamütsist, radiaatorist ja 6 taburetist. Aga mõeldakse selles tudengitega seotud seaduses perekonda, mille hulka arvestatakse lisaks vanematele ka kõik üliõpilase õed, vennad, poolõed, poolvennad ja nii edasi, kui nad on alaealised või ise tudengid. Ja seega ei oma ka tähtsus see, kas see uus perekond, mida arvestatakse üldse koos elab või mitte. Põhimõtteliselt on siis võimalik, et kahelapselisest perest pärit tudeng, kelle vanemad teenivad koos kokku, noh, näiteks pea 2000 eurot ja kelle isal on teistest kooseludest veel 3, 4, 5, 6 last, kvalifitseerub vajaduspõhise õppetoetuse saajaks. No aga kui tudeng on mamma ainukene laps ja kahekesi nad elavadki ja sissetulek on 500-600 eurot, siis ei ole nagu noh, ütleme 600 euro puhul ei ole mingile toetusele kindlasti õigustki. Tõenäoliselt on asi välja mõeldud selleks, et vaadake, vanasõnagi ütleb, et rikkal on palju sugulasi. Ja eks rikkad inimesed ole elanud ka mitmel pool ja huvitavat elu ja kui nad kõik kirja panna, need sugulased, siis saaks ju natukene toetust ka, sest kõrtest kubu korjatakse. Eesti Energia, meie palavalt armastatu, kes edendab, kes näitab, kes lüpsab, kes võtab, kes teeb kõike. Ja see Eesti Energia on tulnud välja hea ärimudeliga. Iru elektrijaama jäätmeenergia blokk võimaldab tallinlaste ja Tallinna ümbruskonna elanike sega olme jäätmeid kasutada elektri ja soojuse tootmiseks ja pakub inimestele võimalust anda oma sega olme jäätmed ära kolmandiku võrra odavamalt. Et nad siis pärast saaksid kolmandiku võrra kallimalt osta oma jäätmete põletamisest toodetud elektrit. Eesti prügimajandus on untsus. Ikka nagu veetakse ka, aga mingid põhimõtted on paigast ära, sest meil käib asi ju kampaania korras. Ja kui korraga tuleb prügimägede ehitamise buum, siis selle mõju on tunda veel tükk aega ja tõenäoliselt tuleb ka teine laine, sest see, mida kirjeldas mu kamraad oma elamustest Jõelähtme prügila kõrges punktis, see viitab, et küllab sealt lekib ka allapoole, ikka allapoole. Prügiladestamine loomulikult on kallis, loomulikult saastab keskkonda, ühes küljest mõte on hea, aga siit me jõuame taas selle juurde, kui ma olen ostnud endale firmalt pakendi. Miks ma siis pean teist korda veel maksma, kui ma tahan selle omandi ära anda? No jaakene küll läheb demagoogiaks, filosoofiaks, aga ikkagi. Siis mida heidetakse prügimajandusele ette? Ainu üksi ladestamise keskkonnatasu, mis tuleneb keskkonnatasude seaduses, tõuseb igal aastal 20%. Kes selle seaduse kehtestab ja kes selle seaduse kinni maksab? Loomulikult see, kes kehtestab, võib öelda, vaadake, kui hoolikad me oleme, ega me ei võta rahvalt, me võtame firmadelt. No ja selleks, et see 20% iga aastas tõusu täita, võetakse rahvalt igaks juhuks see puffer, kellele kõrge kohus või asi viitab, võtab, noh, mitte 20, ütleme 25, võibolla 30%, et valmistuda järgmiseks hinnatõusuks, sest nagu te saate aru, igal aastal 20% see võetakse ju aasta numbri pealt, mitte ei lisata sama suurt arvu. Ja muidugi pisar silmas öeldakse, et see saaste tasu tingansi sihukene kurjade jõudude välja mõeldis, mis on sattunud Eesti Vabariigi seadusse, mõjutab oluliselt iga Eesti elaniku prügiarvet ja sellest pole muud pääsu, kui prügi ladestamise asendamine taas kasutamisega. Hakkame tootma taas kasutatavaid viinereid, selleks saab iga üks tabletid, mis kiletavad. Jäätmeenergia blokk saab siiani valdavalt prügilatesse maetud jäätmed taas kasutada nende tekkekoha lähedal elektri ja soojuse tootmiseks ja seetõttu saame pakkuda Tallinna elanikele senisest lahendusest enam kui kolmandiku võrra odavamat prügi käitlemise hinda. Ennustan ette, et mõne aasta pärast öeldakse, et tuleb ise kohale viia, siis saab odavalt ära anda ja alla 50 kilo korraga ära anda ei saa, aga samas üle 20 kilo kodus hoida ei tohi ja hakatakse looma siukesi sitaladusteid, kuhu inimesed saavad oma nimelised kilekotid hoiule jätta ja halleluja, kuidas me teenime ja kui ökonoomsed me oleme. Siiamaani oli ühe tonni jäätmete prügilasse ladestamise keskkonnatasu 17,25. Järgmisel aastal 20,77. Noh, 2014. 24,86. Kes tahab, joonistab graafiku ja näeb, et ühel hetkel, kui see tasu tõuseb, ületab see tasu teie sissetuleku. Tõsi, võibolla mitte teie eluajal, aga te pärandate lapsele midagi taolist, mille eest ta teid välja kaevaks ja jäätmena ära annaks enne kui. Aga kui kasutada prügi energia tootmiseks, säästaks Eesti energia aastas ligi 70 miljonit kuupmeetrit maagaasi. Ja selle säästu maksaksime kinni meie nägemata praegu siin seda präänikut, mille nimel me seda peaksime tegema. Uus jäätmeblokk on muidugi äärmiselt efektiivne. 85% jäätmetes sisalduvast energiast muutub elektriks ja soojuseks. Ja mis moodi seda prügi kolmandiku võrra odavamalt ära anda? Kas tuleks kuidagi pidi toppida voolumõõtjasse, et sealt kaudu siis tagasi sidena läheks, sest prügiveo eeskirjad on, nii kui nemad on? Ilmselt tekib jälle suurem turusegadus ja inimene maksab selle eest, et elektrijaam saab kütuse kättesaamise eest peale makstud ja pärast maksab inimene uuesti ja lüpstakse veel taastusenergiatasu sellele samale elektrijaamale, sest on ju koos tootmisjaam ja nagu me teame, sit on taastuv. Ei saa ma mõttekäikudest aru, isenesest skeemid on ju lihtsalt loogilised, aga ma tahaksin seda näha siiski tahvlile joonistatult, võibolla jõuaks midagi kohale ka. Aga head inimesed, täna on juba 19. Jumalda 1433 või 10. mai 2012, ehk siis 19. juur 5772 või 10. lehegu 10228 juuliuse päeva number on 2,455,971 ja täna on Petliura sünnipäev. Jah, just nimelt 1879. aastal sündis Ukrainismi kangelane Simon Petliura, keda tõesti väga austatakse. Järelikult võiks öelda, et tema on ka kindlasti diktaatori käsilane, kuigi postuumselt selleks saanud. 1908. aastal oli nädalapäev niskene, et tähistati esimest korda ajaloos emade päeva. 1917. aastasel sinatsel 10. mail moodustati Soomes Lappenrandas Eesti sõjaväelaste liit. 1939. Millegi pärast saabusid Tallinna 12 eduskunna naisliiget. Ju siis oli vaja ennast näidata ja vastugi vaadata. 1941. aasta. Rudolf Hess lendas rahumissiooniga Šotimaale. Vaatamata diplomaatilises puutumatusest ta arreteeriti. Seega sõjas ta eriti nagu osaleda ei saanudki ja nii oli. 1945. aasta Tšehi kommunistid hukkasid Paul Maitla, kes oli Eesti vabadusvõitleja ja Rüütli risti kavaler. 30 aastat hiljem, kui see eelmine 41. aasta daatum, lõpetas Rudolf Hess oma 30. vangla aastat. Nõukogude liit ütles, et ei, välja ärgu lastagu, jäägu Berliinis Spandau vanglasse. Ja sinna tema jäi, kuni ta end koletul moel ärdappis. 2000. aasta. Protestiks Sampo kindlustuse hoolimatuse vastu pani end Narvas põlema teise gruppi invaliid Aleksandr Nikolaevski. Mees suri hiljem haiglas, kuigi püüti väga, aga võibolla temast saadi ka aru. 2003. aasta. Justiitsminister Ken-Marti Vaher tabati Imavere Karksi Nuia maanteel isikliku sõiduautoga Toyota kihutamas kiirusega 134 kilometrit tunnis. Selle maantelõigu lubatud piirkiirus oli 90 kilometrit tunnis. Selle eest karistas politsei Vaherit 1800 kroonise trahviga mis praeguste mõõtudega nagu midagi ei olegi, kui numbreid vaadata. Ja põhjendas nii lihtsalt karistus siis sellega, et ministril ei olevat varasemaid kehtivaid rikkumisi. Egas politsei teadnud, et justiitsminister on ka riigisaladuse tekijal vähemalt jalgupidi. Mõned päevad hiljem nuhiti välja, et tegelikult oli Vaheril sel hetkel, kui ta kiirust ületas, kaks kehtivat rikkumist. Ja alates 1996. aastast oli Vaher kokku 23 korral rikkunud seadust. Nii et ta on kursis ka praktikaga, tuld, avanti popolo ja nii edasi, mõõdikud meerikud ja üleüldse ja peitu. 2006. aasta Tiit Madisson, Aavo Savits, Jüri Liim ja Ain Saar esitasid üleskutse pronkssõduri kõrvaldamiseks Tõnismäelt. Aasta 2011. Põlissoomlaste esimest Timo Soini põhjendas, miks tema erakond on vastu eurotsooni päästemeetmetele. Meetmed jätkuvad. Ta ütles nii. Riskeerides saada süüdistatud populismis, muide, mis erinevus on populismi ja demokraatia vahel? Kas peale keelelise ka midagi? Riskeerides saada süüdistatud populismis, alustame silmnähtavast tõsiasjast. Väike inimene sellest kasu ei saa. Teda lüpstakse ja talle valetatakse, et hoida käigus pankrotistunud süsteemi. Talle makstakse vähem ja teda maksustatakse rohkem, et saada raha selle ponzisüsteemi elus hoidmiseks. Ponzisüsteemist olen ma ka rääkinud. Soome valimiste tollane suurim võitja ütles, et tema meelest sunnib Brüsseli eliit Soomet pidama kinni Euroopa Liidule antud lubadustest, aga vaatab mööda sellest, mida on poliitikud lubanud valijatele. Ega ta ju ei eksinud ka seda enam, et kui me vaatame nüüd maailma fenomene armsa püha Euroliidu suure laia koduma tingimusse, siis Bloombergi kui uskude, tuleks nagu uskuda. Bloomberg ütleb, et laiali lõhutav Dexia pank raporteeris pärast oma kapitali tõstmist 1,6 miljardi euro võrra plus 1,6 miljardi saamise järel raporteeris tema miinus 400 miljoni eurosest oma kapitalist. Ehk 1,64 miljardit oli see pank seal kohas, kus näiliselt nagu raha ei ole või kuhu raha imeti ja ühes sellega tõmmati ka pank otsapidi sinna sisse. Nimetet Dexia pank peab muidugi läbirääkimisi Belgia, Prantsuse, Luksemburgi ja Euroopa komissioniga ka veel, et saada 90 miljardi euro eest riikide garantiisid. Ja sest ainult garantiiga pank suudab riike edasi lüpsta. Ja ta tahab just selle 90 miljardiga langetada oma kulusid, mis riikide lüpsmisel on paisunud ülemäära suureks. Pank andis teada rõõmu ja uhkusega, et ees on oodata uusi kahjumeid. Seoses Türgi tennispanki müügiga müüakse pank maha ja loomulik, et see tekitab kahju, sest noh, vähemalt 10 aasta kasumi peab keegi kinni maksma ju. Tegemist on täiesti tõsise pangandusliku musta auguga. Ehk siis vanasti öeldi, et tühjaks varastatud. Kardetavasti, kuna sellele ei pöörata erilist tähelepanu sellele Dexia pangale, on neid panku nii palju, et jõuad sa nüüd kedagi siin eelistama hakata. Head inimesed, Nõmme raadiole on tulnud siin mõned kirjad, mille kohta võiks öelda, et no tänase teemaga üks konkreetne kiri sobib kohe hästi, ja ma paneksin sellele pealkirjaks kas vandenõuteooria või vandenõu. Tontsest aru saab kiri on nii nagu tema on ja sellepärast loen mina tema ka ette nii nagu tema on, et võibolla saab keegi paremini kui mina aru, kuidas see siis tegelikult on. Ja kiri ütleb nii. Üritan seletada maailma rahanduses toimuvat ja Euroopale 5 triljoni euro suuruse nõude esitamist nii lihtsalt kui võimalik ja ajasäästmiseks kokku surutult. Loodan, et põhisõnum on siiski mõistetav, isegi kui see tundub uskumatu. Peaksime ajas liikuma veidi tagasi. Paberilipakad, tuntud ka nimetusega rahapaber, on olnud kasutusel suhteliselt lühikest aega, kuldaga maksevahendina aasta tuhandeid. Erinevatel maadel olla erinevad kullavarud maapõues mõnel vähem, mõnel rohkem. Aasia maadel pigem rohkem. Kui eurooplased avastasid kauplemisrõõmud aasialastega, hakati Euroopasse sisse vedama imelisi maitseaineid, maitsvaid teesorte, portselani, siidi, paberit ja nii edasi. Aga kummalisel kombel ei olnud asiaadid nõus mingite paberilipakate eest loovutama oma reaalseid väärtusi ja seega tuli eurooplastel tasuda kullaga. Enamalt jaolt ikka sellega, mis oli selleks ajaks maiadelt või inkadelt välja petetud. Nii jõudis indiaanlaste kuld Aasiasse. Puudutama peaksime veel järgmis seika aastatest 1860-1870. Nimelt lõi käputäis mehi Ameerika mandril firma. Ega selles ei olekski midagi erilist firma nagu firma ikka. Nagu firmal ikka oli ka sellel firmal president, asepresident, rahandusosakond ja muu selline. On siiani eriline. Oli lihtsalt selle firma nimi, milleks sai United States. Et oma töötajatelt, rahvalt siis, kätte saada osamaksu, loodi ka selline osakond nagu maksuamet. Selle asutuse peakontor on siiani Kariibidel, nagu selle firma veel mõningatel osakondadel. Küsimus siit. Kes tegutsevad Kariibi merel. Maailmas on teisigi firmasid ja nagu vahel juhtub, soovitakse teine teist vastastiku üle võtta. Vahel kutsutakse neid firmasid ka nimega riik ja ülevõtmiskatseid kutsutakse sõdadeks. Selliste firmane peamine kapital on riikides sündivad inimesed. Sünnitunnistusedki näitavad, millisele firmale kuuluvad need kehad. No, antakse ju kodakondsus, mis ühes küljest õilistab siin, teises küljest määrab ära, kelle oma see keha on ja kellele tuleb see tagasi anda, kui see kuskil mujal on. Näiteks tänapäeva USA's on iga hing kinnitatud 1/12 föderaalpanga külge, mida näitab ID-kaardi tagaküljel olev täht. Selle keha sündides lubab firma tekitada teatava hunniku paberilipakaid nimetusega raha, seega päris õhus seda raha ei tehta ja selle raha tagatis ongi see keha, mis peab hakkama võlga tagasi tootma. Eelpool oli juttu, selle firma United States soovist üle võtta teisi firmasid nimedega Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa ja nii edasi. Selleks loodi juba enne 1914. aastat Föderaalreservi finanseeritud konfliktsituatsioon, et nõrgestada varem nimetatud firmasid ja see ka õnnestus. Nimetatud suursündmust ja õnnestumist kutsutakse ka esimeseks maailmasõjaks. See kurnas finantsiliselt omavahel sõdivaid firmasid sedavõrd, et pankrotti vältimiseks tegi firma United States teistele osapooltele ettepaneku võtta käibelt kuld ja deponeerida see Föderaalreservi pankades ja võtta kulla asemel kasutusele paberraha. Kui Hiinas tuli võimule Mao Zedong, viidi ka sealt palju kulda punase režiimi eest peitu. Meenutan, et Venemaal viis kulda peitu sinna samasse kohta ka Lenin. Hoiustatud kulla vastu andis Föderaalreserv võlakirju ja võttis kohustuse tasuda 4%-list teenustasu. Kuna kulla hind läbi aastate on tõusuteel, viimase 100 aastaga on see tõusuprotsent 4500, siis tuli välja lasta rohkem võlakirju. Paraku selline käik ei ole andnud maailma rahvastele rikkust juurde ja ei ole ka vähetähtis see seik, et seda 4%-list teenustasu ei ole kunagi makstudki. Tänaseks on varem nimetatud kullaseilitajad astunud samme oma vara tagasi saamiseks. Vabatahtlikult Föderaalreserv midagi loovutada ei soovi ega ilmselt ka saa. Ja sellepärast on tegutsema asutud ja arestitud 12 Föderaalpanga varad. Samuti ka Euroopa 7 suurema rahandusorganisatsiooni, milleks on siis European Central Bank, European Council, National Bank of Belgium, De Nederlandse Bank, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Bank of France, varad. Eriti tähtis oleks mõista, et nende arestitud kaval pankadel ei ole mingit võimalust arestidest pääseda puhta nahaga. Mitte mingit võimalust. See probleem on käärinud aasta kümneid ja need kullaseilitajad on pöördunud abisaamiseks ka Pentagoni poole, aga Pentagon on siiamaani käsi laiutanud ja pidanud kahetsusega nentima, et kahjuks praegu ei saa. Nüüd on olukord muutunud. Osariigid seal on alustanud iseseisvumisprotsessi, mida ei ole samuti võimalik kuidagi takistada ja seega on nemad saanud juba vaata, et seaduslikuks võimuks Pentagoni üle. Armeel on valmis olnud plaan selle küsimuse lahendamiseks juba ajast, kui Nixon ei soovinud lahkuda Valgest majast. Seega toimub hetkel piltlikult ülikonna kokku traageldamine erinevate osapoolte abiga ja ilmselt on selle ülikonna selga sobitamiseni jäänud veel paar nädalat. Vahemärkusena, millal kohtuvad Euroopa ministrid erakorralisel õhtusöögil, mille küpsetab siis rõmpui? Kirja autor ütleb, et tahan veel kord rõhutada, et armee seisab niinimetatud heade poolel. Väidetavalt on valmis ka DVD-id, mis hakkavad jooksma uudiste kanalites irmtihedalt ja need DVD-id hakkavad inimesi õpetama, kuidas käituda uuenenud olukorras. Ja armee esindajad on muijates teatanud, et praegu on eriti hea aeg osta maja laenuga. Selle koha peal võib langeda mõtisklustesse, et miks? Eespool kirjutab kirjutaja, kirjeldasin situatsiooni, kuidas firma või kui soovite riik tekitab sündinud kehade pealt raha. Ometi sellele kehale endale ei ole midagi makstud. Ja seda arvestades ütlevad aasialased, et tekkinud olukorra lahenemisel tasutakse igale kehale 10 000 to $100 000 väärtuses väärtusi, mis igades sel hetkel need väärtused ka ei ole. Kas see on uskumatu? Selle koha peal küsiksin, kas keegi mäletab kollaseid kaarte paralleel on ju ilmne. Mõistan, et see tundub ülikummaline. See kõik meie ümber on miraaž. Aastakümneid tagasi vedasin koduma toodangut nii Inglismaale, Hongkongi, mujale. Viljandi tikud läksid Aafrikasse. Inimesed seal räägivad uskumatuid lugusid, mis kahjuks enamus tõsi. Kõige kurvem lugu on aga see, et ka Eesti kohta ei saa tegelikult öelda riik. Tegemist on firmaga. Kunagi Inglismaa võimu alt vabanedes oli Ameerika tõesti iseseisev riik. Nüüd on ta kahjuks langenud või suurfirmade üle võetud. Armees on enamus nii nimetatud vannutatud, kes alluvad konstitutsioonile. Armee ei ole kunagi olnud turvaosakond, selleks on riigisiseselt ehk siis firmasiseselt eraettevõte FBI. Ja välisoperatsioonide jaoks on loodud, kes lõi, viismalta rüütlit, CIA. Seda võib kirjutada ka väikeste tähtedega. Lennujaamas valvab ja kiiritab reisijaid jällegi eraüksus. TSA, Transportation Security Administration. Isegi kui eelnevad presidendid on moepärast kõrgemad väejuhid olnud, on nüüd olukord muutunud. Praegune president Barack Obama. Tore mees. Tema advokaat teatas ametlikult, et sünnitunnistus Valgemaja kodulehel on võltsing, aga Keenias sündinu ei saa konstitutsiooni järgi olla ülemjuhataja. Seega on avanenud aken teatavate olukordane muutmiseks või pigem taastamiseks. Katsun varem või hiljem, katsuge teie ka, leida netist lõik, kus Panetta ütleb senati istungil, tõsi küll diplomaatiliselt, et enam armee senaatorite käske ei täida. Isiklikult jäi minul küll lõuk sama lahti kui senaatoritel seal istungil. Ja see on muide videost näha. Asjad peaksid olema aetud igal juhul enne Londoni mänge. Mäletate, olümpiamängude ajaks peatati sõjad. Ja veel. Amidemaal on kõrgeim seadusandja, seaduse kaitsja, õigemini sheriff. Kui FBI soovib kedagi vahistada, peab ta võtma kohaliku sheriffi loa. Ja sheriffid on lubanud elanike kaitsta. Ka föderaalvõimu eest. See on nüüd siis see kõige süütum jutt. Palju tõsisem on see pankade värk. Raha valmistamine käib inimeste sünnitunnistuse järgi. Mis te muidu arvate, et miks käib siin jutt valimisvanuse alandamiseks? Meil on ju eriline olukord. Enamus on sündinud vahemikus 1940 kuni 1991. Sünnitunnistuse järgi kuuluvad need kehad firmale, mida enam ei ole. Seega ei ole neil isikutel mitte mingisuguseid kohustusi praeguse firma ees. Küll aga on sünnipäraselt, sünniti ju ikkagi selles samuses, geograafilises punktis, ajaloolisel asualal, küll aga on sünnipäraselt kõik õigused. Rääkivad pead ja majoneesisõbrad mäeotsas ajavad küll mingit jama väidetava vabariigi 94. sünnipäevast unustades, et vahepeal oli ikka üks teine tähekombinatsioon kasutusel. Eks nende jaoks ei olegi vahepeal midagi muutunud? Ja järjepidevus ei katkenudki, please, sõbrad! Ja sellepärast lastaksegi kandideerima kena, näo või mõne muu isikuomadusega naljatilk, kes võib isegi erialaselt olla hea spets, aga tegelikkuses toimuvast ei ole tal halli aimugi. Ja siiralt usutakse, vähemalt näidatakse välja, et usutakse, et aetakse riigi asja. Kõigepealt tuleks ennast ikka riigiks taastada, taaskuulutada. Jällegi pikem teema, aga täiesti faktide ja näidete najal seletatav. Muide üks teine näide. Kas teate, miks aetakse seda soovõrdsuse jama?
Selleks on ainult ja ainult kolm põhjust. Alustades kõige lahjemast. Naist, kui ta tööl käib, saab maksustada. Teiseks, kui naistel tekib vaba raha, saab neid maksustada lisaks veel läbi tarbimise. Ja kõige tähtsam, kui naine on tööl, kasvatavad tema lapsi teised. Ja see info on neilt, kellel suus või ei sula. Aga teemast sai praegu kõrvale mindud pangad siis. Miks need rahandusministrid mõni aeg tagasi nädala või 10 päeva ees ja nii paaniliselt kogunesid? Ikka nende arestide pärast. See on neile totaalne jama. See seadus, mida kasutatakse, on kõigi ülene ja arestitud pangad ei saa sellest vabaks ilma kullakoormat tagastamata. Aga kus on kullakoorem? Mul on mõned infokillud, mida on hetkel siiski raske tõestada. No ma kardan, et seda lõiku, mis praegu tuleb, on väga raske tõestada tõepoolest, aga iseenesest ega niisugused lõigud ei ole mulle üllatus, iseasi, kui neid tõestada ei saa, kas ma peaksin neid uskuma. Ja aga arvestama, et keegi on niisuguse lõigu välja mõelnud, kuskilt on see alguse saanud, arvestama peab ikka. Nüüd tuleb see lõik. Olen mõelnud kutsuda Eestisse president Eisenhoweri lapse Laura, kes räägib meelsasti, kuidas teda meelitati tööle Marsi baasidesse ja et ka seal pidi seda kollast metalli suures koguses hoitama. Kuna aga meie inimestel on tähtsamaid probleeme, olen sellest mõttes siiski loobunud. Ilmselt oleks see ka rahaliselt häving. Aga kogus on uskumatu, kas pole? Kunagi ei suudetud muide ka maa pallikujulisust uskuda. Sama seaduse alusel, mida kasutatakse nendes pangaarestides, on võimalik teatavaid reegleid järgides nullida ükskõik milline rahaline nõue eraisiku suhtes, kas pangalt või mõnelt ametiasutuselt, ka panga laenu moodi nõue. Vaatasin mõnel tuttaval lepinguid. Mõnel on lausa laenulepingi juba tühine ja sisuliselt toimub igakuine makse vabatahtlikkuse alusel. Ja uskumatu. Pank on endale varba peale lasknud, aga ma olen valmis seda millalgi seletama. Muide, see seletamine oleks nüüd küll tervisele kahjulik. See ei ole üldse tähtis. Kas eetris seletada seda 5 triljoni nõuet või mitte? Tähtis on, et kui sündmused hakkavad rulluma, oleks kusagilt toetusinfot inimestele, mitte armeedele. Ja et siis saadavast infost osatakse valida pool ja teadmatusest ei segataks. See laine jõuab ka meieni. Ja see, mis öeldud sai, on nende armee informaatorite palve. Endas kahjuks ei saa rohkem avada, aga kui mälu on hea, siis eelmisel suvel jalutasite ühel õhtul poole 8 paiku naisterahvaga mööda Vene tänavat. Kõnnidel seisis paar, naine üleni valges. Te nägite neid. Veel üks oluline aspekt. Areste hakkavad toime panema sellised tegelased nagu United States Marshals. Armee ainult julgustab ja toetab nende tegevust. Armee ei saa otse teatavaid tegevusi teha. Vaat niisugune kummaline kiri tuli, kes tahab, usub, kes ei taha, ei usu, kes kahtleb, las mõtleb. Siin on palju huvitavaid punkte, sest asjadel peab olema põhjus. Põhjuseta ei teki naljalt midagi. Loomulikult on ka rahatekkel põhjus, milleni võib jõuda, aga kas selleni jõutakse? Loomulikult on olemas ka Briti teadlased, kes jõuavad teinekord niisuguste järeldusteni, et ütle, oh, aga kui neid on täis terve akadeemia, siis muutub see, oh, korraga akadeemiliseks seisukohaks, mis on samastatav absoluutse tõega ja lähebki asi õpikutesse. Ise asi muidugi, kui meenutada, mida on öeldud, siia nii tarkade protokollides. Ja las ta olla võltsing, aga keegi on need mõttekäigud konstrueerinud ja kui need mõttekäigud sobivad mõne olukorraga, julge meenutada, et juba vanas Kreekas kirjutati läbi kõik, absoluutselt kõik teatritükkide süžeed. Päris palju on neid ka veel alleski ja midagi uut siin ilma peal ei ole. Siioni tarkade protokollides on öeldud, et praegustel rahvastel on käes määratu võim, mis suunab masside meelsust. See on ajakirjandus. Tuletades meelde, millane siioni tarkade protokollid siis välja antud on 1895. Olla toimunud esimene ülemaailmne juudi kongress ja seal olla siis Theodor Herzl pidanud maha loengu tsükli ja selle konspektist ollagi sündinud maailmas palju tülinat ja pahandusi tekitanud siioni tarkade protokollid. Heakene küll, ütleme võltsing, see ei olnud Herzl, see oli tegelikult see, kes konspekteeris ja tegelikult ta poole aja magas, aga need, mis ta kirja pani, need lõigud, need näivad välja just nii. Ajakõljanduse osa, öeldakse siioni tarkades, on näidata näiliselt paratamatuid nõudeid. Meenutame, ega siis, kuidas ütles Jürgen Ligi, ega siis meie ei saa seda värki muuta. Võiks ju öelda, et ta on näidanud näiliselt paratamatut nõuet. Ja loomulikult, kui meenutada eilselt, siis õiguskantsler hull inimene niisuguse kohatu tekstiga. Terve riigi kohus praegu arutab ja ei tea, kui palju aega läheb, sest nüüd on pikalt arutatud ja nüüd on vaja lobistada. Ja ajakirjanduse osa siioni tarkade järgi on kanda rahva häälena edasi kaebusi. Kui me võtame, et ajakirjandus leiab objekti ja teeb tema täis, siis see ju mõjub kui rahva hääl, sest seda tehakse rahva nimel ja järelikult kõik on poolt. Ajakirjanduses, nii ütleb siioni tarkade protokoll number 2, kehastub vabaduse loomingu triumf. Jääb üle ainult küsida, kui on kaks osapoolt, kumb neist on vaba? Heakene küll, alati võib öelda, et poliitika on kompromisside kunst, aga üks pool peab sel juhul andma järele, tõsi, see mõjub küll aforismina, kõige kiirem vahend sõja lõpetamiseks on kapitulatsioon. Kas ka kõige õigem, kõige kasulikum, kellele kasulik, kes hakkab igal aastal sel päeval triumfeerima ja nii edasi. Jah, loomingu triumf. Demokraatia puhul ma olen juba rääkinud sellest, et kui ühel pool on miljon inimest ja teisel pool on miljon inimest, siis läbirääkimised ei ole sündinud, sest demokraatia ei tunnista viiki. Demokraatia nõuab loobumist. Kui ühel pool üks inimene läheb üle, siis on teisel pool juba kaks häält rohkem. Ja 999,999 peavad alluma. Samas võib nüüd selles miljonilises grupis või miljon üheses grupis tekkida grupp, kelle nõudmised on erakordselt jälgid, vastikud ja kes harrastavad oma elulaadi nii nagu nemad harrastavad ja korraga nad nõuavad endale veel tähelepanu, nad nõuavad oma õiguste aktsepteerimist, nad nõuavad, et me peame olema võrdsed ja me peame seda
saama teha ka Tammsaare pargis ja avalikult, olgu see mis tahes, minu pärast nudistide rand või midagi taolist. Ja ei hoolinevad sellest, et aastatuhandeid on olnud ühed tavad ja demokraatlik enamus on otsustanud, et see on nii. Ei, kui on killuke, siis katsutakse ilm tingimata imbuda sinna, kus on võimu ladvik. Ja siis lasta sealt juba protsessi tegelikult juhtida, võibolla määrata koguni, millal te tulete ja näitate, et teil on õigused. No, politsei väga kõvasti teile peksa ei anna, aga katsuge teha nii, et kõigepealt rahvas näeks, et politsei tuleb. Selleks peab politsei kõigepealt märkama, et teil on kaikad, aga teie nimetage need luttideks. Ja öelge, et need on rahumeelsed, need sümboliseerivad teie üleolekut relvadest. Ja siis tulevad politseinikud oma kilpide, nuiade, vidinete, jebinete ja meie uue veekahuriga. Ja siis edasi järge muretsege. Edasi leidub, kas orgaaniliselt looduslikult grupis üks värdjas, kes viskab esimese kivi, kuna tal on nõrgad närvid ja ta tahab olla kangelane, ta tahab olla eriti silmapaiste, võibolla koguni märter ja lähebki lahti. Nii on iga kord. Kui seda ei juhtu, astub politsei lähemale, müksab teie gruppi oma kilpidega, mille peale tõugake tagasi, sest igale mõjule järgneb vastumõju ja läheb ikkagi lahti. Ja tulemus on saavutatud. Paha politsei notib õilsaid mässajaid, kes tahavad, et kõik saaksid teha Tammsaare pargis seda, mida nad elus ei ole teinud, sest nüüd nad saavad selleks mitte ainult vabaduse, vaid ka kohustuse. Alatu mehanism, eks ole? Aga just sellise mehanismi kirjeldamiseks. No ma lugesin siin, jah, Aasia kohta, Araabia maailma kohta kaks juttu ette, millest kahetsusväärsel kombel ei tahetud aru saada, sest meie ajaleht kirjutas teistmoodi ja meile näidati pilti ka teistmoodi. Ühesõnaga oldi selle sama ajakirjanduse, nii nimetatud ajakirjanduse, tegelikult kunstkirjanduse lummuses. Ma panen tänase saate juurde ka üles ühe ilusa lingi. See link on siis kirjeldus teiste sõnadega ja ka teises keeles, inglise keeles. Ma ei hakanud seda esimese hooga ümber panemagi. Järgmiseks nädalaks jõuan ka tõlgitud, kui vaja. Nendes samades sündmustest, mida ma praegu kirjeldasin, aga tükk maad suurema mõõduga. Ja võibolla siis mõned inimesed saavad ka aru, miks meie põhiseaduses on kirjas, et kõikumatus usus me teeme seda, kohati isegi valetades, et meie usk on kõikumatu, isegi lootusetu lahingu tingimustes, meil on see kõikuda, isegi kui enam keegi ei usu. See on üks põhjus ja see on üks kohutav jõud. Lootus sureb viimasena. Sest ühel hetkel ilmselt usk tapab armastuse. Aga igal asjal on ka oma head küljed. Võibolla kunagi 1000 aasta pärast jälle kuskil keegi kuidagi ja saab nagu muiste ja mullu.
Sa ei ole enam mees, kellel kõik on alles ees. Tarku mõtteid pole enam ammu pea. Tüütuks muutunud on töö, voodis vähkred kogu öö. Ja keegi kurat sind ei aita, sest et
pool meie elust on täielik saas.
Su elu tundub totta.
korter ja tühi nagu kohver, just pole ühti kaunist asja sees. Eile ütles sulle arst, sul on tervis kaitsa räps, häda sellepärast põe vaid käega lööses.
Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Ei nuta väike tit, kui elu on tal sit, vaid nutab siis, kui mähmed märjaks teeb. Ära nuta sinagi, sa ei kaota midagi, sinu parem osa elust on veel ees, sest
pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Sa elad vaid üks hetk ja järgi jääb sust plekk, nii suure elu poodilina peal. On ilmas palju neid, kes vanemad kui leib, ja iga üks neist elutõde teab,
et pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Saade on salvestatud 2012. aastal.